Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šodienas tēma – viltus loterijas. Lai gan internet lietotāja zināšana līmenis aug un diez vai kāds vēl sūta naudu Nigērijas princim, arī krāpnieki kļūst atjautīgāki. Piemēram, noklikšķinot uz kādu inficētu reklāmas baneri, tiek nolasīta IP adrese un loterija pielāgota konkrētam lietotājam. Ja tavs tālruņa operators ir Tele 2, arī loterija būs it kā Tele 2 veidota. Tiek piesolīts jaukas balvas un viss, kas jādara, jāievada privāta informācija, piemēram, kredītkartes datu un dzīvesvietas adrese. Tiklīdz tas tiek izdarīts, lietotājs it kā piekrīta līguma noteikumiem un krāpniekam katru mēnesi automātiski tiks pārskaitīta noteikta naudas summa. Par to, kā neiekrist krāpnieku lamatās, runāsim turpmākajās stundās.